Азатлык радиосу сили бүгүн 13 июль дүшөмбү күн микрофон алдында ландыш карасы ва бүгүн биздин тапшырууда Казанда Рафис Кашаповну яклап пикет өттү. Бүгүн кадыр киши диний тапшыруу ушул хакта болушак. Шулай ак бүгүн диний жырлар башкаруучу Ильяс Халиков менен эңгеме тыңдарбыз. Айдар Халимнин Хум Вейбин эсери менен кабат таанышырбыз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Омскеде жимирилген казармында 43 харбий табылган, шуларның 20-ші халек болған, құрбанларның 5-сі харбий қызметке Башқұртстаннан алынған болған. Русия сақтану министрлігі білдіруінше, Омск өлкесінде харбийлер тұрған 4 қатлы казарма төбесі жимирилеп, халек болушы харбийлерінің саны 23 кишіге жеткен. Жимирліктер астында қалған 42 харбийнің барысы да табылған. Русия мәлімет шаралары жазуынша, 42 харбийнің 23-сі халек болған, 19-ын хастаханаларға ұзатқандар. Құрбандар арасында Башқұртстаннан қызметке алынған 5 кіші бар. Олар Салават районынан Рүстем Шейхулдин, һәм Ранис Алтынбаев, Сибайдан Рүстем Юмағулов, Шақмағыштан Фидан Мамлиев, һәм Белареттан шақырылған Вадим Нафиков. Олар көптен түгіл язғы шақырылышты харби қызметке алынған болған. Халек болған харбилерінің туғандары Омскиға кетті. Жимерілген бұ казармада шулай ұқ Татарстанның Мамадыш районы Орта Шауылынан Илфат Сафинда болған. Бұ хақты азатлыққа үш атын әлік кіне харби қызметке алынған Илфатының әнесі Раушания ханым сөйледі. Якшамбы көнне Омск өлкәсенең Светлый авылында хәрби десант гаскерләренең 242-нче уку үзәгендә казарма түбәсе җимерелә. Җимерекләр астында калырга мөмкинлекләрне эзләү әле дәвам итә. Бина төзекләндерү эшләре барганда технологик таләпләр сакланмаганга җимерелгән булырга мөмкин дип белдерелә. Әлеге каза сәбәпле җинаять эше ачылган. Түбән Новгородтагы Рем Экстройс Светлыйдагы казарманы төзекләндергән булган һәм Life News хәбәр итүенчә, әлеге ширкәт Казандада йортлар төзегән. Татарстан арбитраж Кәмәсе 5 катлы йортны төзегәндә җитешсезлекләр өчен аны төрле күләмдә штрафларга тарткан булган. Аннан да кала Түбән Новгородтагы мәхкәмә 7408-нче санлы хәрби бүлектә тулай торакны төзекләндергәндә җитешсезлекләр өчен Рем Экстройны 75 мең сумга штрафка тарткан булган. Бу ширкәттә җитешсезлекләрне төзәтергә кушылса да, ул аларны үтәмәгән дип белдерде. Кырым Татар Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов Кирич шәһәрендә очрашуда бөтен дөнья Кырым Татар конгрессын Төркиядә уздыруны куркынычы турында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, конгресс инде 6 ел кагазда генә эшли, Анкарада узачак чараның рәисен сайлап, ул оешма исеменә ниндидер белдерүләр ясар өчен кирәк. Ильясов Кырым Татар оешмалары вәкилләренең 25 июль очрашу бөтен дөнья Кырым Татар конгрессы алдыннан туган вазгыять турында сөйләшүләре планлаштырыла иде. Кырымда яшәүче татарлар өчен бу конгрессның нәтиҗәләрен фаразлап була, бернинди дә яхшылык көтәсебез юк. Милләттәшләремне тәнкыйтьләп, үз илемә, үз Кырымыма пычрагыткан конгресста катнашасым килмәй, диде Ильясов. Бүтін дүния Қырым Татар Конгресі августның 1-ші һәм 2-шісі күннәрінден Карада өтәшәк. 2015 елның февраль айында Түркиядегі 43 ұйышма татарларыны яклау үшін бірдәм сәясәт алып барға келішті. 1-ші Қырым Татар Конгресі Ақмешетте 2009 елда узған еді. Ол шақтауында 12 елден 160 Қырым Татар ұйышмасынан 800-ліп делегат қатнашты. Рейс етіп Рифат Чубаров сайланды. Германияның 1-ші шәһәрендә шулай ук Ақышта 2009 елның 5-ші июлендә Синжанда халек булган уйгырларны искә алу чаралары узды. Германияның 1-ші шәһәрендә шулай ук Ақышта Кытай хакимиятләренең Көнчыгыш Төркистанда алып барган зулым сәясәтенә каршылык белдерүчеләр уйгырларга ирек таләп итеп урамнарга чыкты. 2009 елның 5-ші июлендә Өрөмчедә уйгырлар белән хан кытайлар арасында бәрелешләрдә 200-ләп кеше, күпчелек уйгырлар халек булды, меңләгән кеше кулга алынды. Бәрелешләр Кытайның Гуандун вилаяты дә уенчык җитештерүче бер ширкәттә низактан башланды. 26 июньдә анда бергә эшләгән кытайлар уйгырларга һөҗүм итеп берничә кешене үтерде. Кытайлар үлгән уйгырлар санын 3 дип күрсәткән булса, бөтен дөнья уйгыр конгрессы мәгълүматларына караганда бу сан 20-дән дә ким булмаган. Бу хәлгә ачу белдергән уйгырлар Синҗан урамнарына чыккач полиция аларга һөҗүм итте. Париждан төньяк көнчыгышка таба Вильнев Лагарендә коралланган кешеләр сәүдә үзәгендә киемнәр кибетендә 10 кешене тотып итеп алган. Бу хакта җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итә. Алар әлеге кешеләр кибетне толарга кергән булырга мөмкин дип белдерә. Вильнев Лагарен шәһәре Франция башкаласының төньяк көнчыгышындагы Одессен төбәгендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән ал соқырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июльдә Казанның Бауман урамында узган ел ахырында тоткарланган татар активисты Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикет үтте. Пикетче Ренат Ризванов Русиядә сүз ереге дигән булсалар да үз фикерен язган өчен кешене төрмәгә утырталар дип белдерде.
Бу Рафис абыйны өчен ерак арнаганга күрә чыктым. 16 сәкенне тагын суд була, Чаллыда. Эчекенне суд булганы. Аны яклап чыктым.
О, нәрсә эшләгән дип әйтәсез? Нәрсә эшен аны?
Дөреслек язган. Дөреслек язган эш. Бура дип дим, теге сүз иреклеге дигән булабыз. Үз мнениесен язган өчен кешегә төрмәгә утыртырга җыеналар, бу аңлашылмый бу ел.
Сез шәһәрләр дип өмет итәсезме?
Юк, бу елдә фашизм кемнән-кем кичәйгән саен 2003 елда Дугин язган нине үтиләр булар. Ештимагы үзәкне таркату, татарларны ничек кыстыру. Наш ул план үтәлә. 2003 елда язылган Дугин. Дугинның планын укыгыз 2003 елда. Нәкъ шул план үтәлә.
Ничек итеп үтәлә ул? Кешеләрне утыртып кан.
Рафис Кашапов белән Фәзия апаларны судка бирегә, ә калганнарын штрафлар белән куркытырга. Рафис абый белән Фәзия апаны куркытып булмый, ә калганнарын штраф белән куркытып була дип уйлап язган инде ул. Аның планы буенча.
Шушында ялгыз пикетлар белән Рафис Кашаповка ярдәм итә алырбыз дип уйлыйсызмы?
Хотя бы равнодушные кешеләр язгынә уйлансыннар әйе. Бу ярдәме булмас. Нәрсәдер эшләп калырга кирәк.
Качанга хәтле.
Суд. Судлар беткәнче диек мәйданы.
Менә бу 16 июльдәге судтан сез нәрсә көтәсез?
Бер нәрсә дә яхшылык китмим. Бу нәрсә күптән эшләнгән инде, күптән чыгарылган ул ниләр судлар. Анда бер ниләр судлар да бу.
Әгәр дә Рафис Кашаповны утырта калсалар, ничә елга утыртырга мөмкин сезнең шәһәр?
Адвокат сүзе буенча 9 елга хәтерлиләр.
Әгәр аны утырта калсалар, сез нәрсә эшләр уйлыйсыз?
Аны яклап пикетларга чыгабыз, башка чара юк безнең. Халыклар мөрәҗәгать итеп барадылар. Мына Звезда Поволжьеда статьялар бик әйбәт бар. Уже бөтен татар чит илдә яшәүче бөтен татарлар күтәрелеп чыккан. Нәрсә булыр? Башка халыкны халыкка җиткерү инде күбрәк. Халыкка тарату.
Пикетче Ренат Ризванов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Аның белән Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда үткән дини мәҗлесләрдә, хәйрия чараларында, никахларда Ильяс Халиков исеме еш яңгырый. 1-2 еллап ул үз концертларында үткәрә, республиканың дини нәзарәте дә аны үз чараларына еш чакыра. Татарча дини җырлар автор башкаручысы Ильяс Халиков белән якыннан танышырга булдык. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ильяс Халиков дигән дини башкаручыны инде күпмедер халык белә. Кайчандыр бу дини җырлар сәйерлек белән кабул ителгән иде. Бүген инде нормаль күренешкә әйләнә бара кебек. Син нинди фикердә?
Әлбәттә, бу җырларның тарихына килеп салсак инде безнең алар чиктеп йоклаган балаш килеп булганнар белән безнең бу җырлар. Чөнки безнең әбиләр, бабайлар менә өлкән буын вәкилләр менә җәтләр белән инде безне тәрбияләп торышлар бит инде. Гомр буена бишек җырлары белән шул касидәләр белән, мәдхия, мәрсияләр белән дип әйтәсез мине, бәйтләр белән. Менә инде Аллаһ рәхмәте бу безнең чит илләрдә күбрәк кулланыла иде. Бу менә бу
менә Сами Юсуф бар инде дөнья күләм масштабта
дигән. Сами Юсуф Ислам бар аннан соң безнең инде Махир Зейн дигән җырчы, аннар Мишәр Рәш дигән Коръан хафиз да инде алар менә үзләренең иҗатларын шушы якка бурып җибәргән җырчылар дип әйтсәм дөрес булыр инде, чөнки алар арасында Коръан хафизлар да бар. Мәсәлән, Мишәр Рәш ул үзе Коръан хафиз, үзе ул бик матур итеп шул дини нәшәтләр башкара. Ә менә шуңа күрә
ә менә нәшәтләр безнең әби-бабайларның нәшәтләре дип аларны Коръанны кайрылып тора. һәм алар ике параллель юнәлеш дип аңа килтермәйм шәй бит.
Алай дип тә аңларга булай. Менә һәр бер халыкның үзенә керә бер үзенчәлеге бар. Мәсәлән, безнең түбәтәебез бит икенче төрле. Дагестаннарда ул икенче төрле. Төрекләрдә бөтенләй икенче төрле. Менә безнең ошо дини җирләр алар бездә шулай үсеш алганнар. Ә хәзер бит ни күрәсез, менә без инде татарлыкны ничектер артка куеп барабыз. Артка шигендереп, аны башка шитилнең шитил үрнәкләре белән тәрбияләнәсебез килә, әмма үзебезнең кырыда булган тәрбия ничектер артка кала. Менә шуңа күрә менә бу җырларны үзебезнең якка бурсак хәйлерәк булыр иде
әлбәттә. Менә бу эшне башкарасыңмы соң инде?
Без менә бу үзебезнең концертларда, үзебезнең шушы чараларда мин инде мөнәҗәтләр башкарам. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең аңа башлаган мәдхияләрне менә Мәүлид бәйрәмнәрендә алар кулланабыз.
Менә җырлаган мөнәҗәтләр бармы синең репертуарда?
Бар, андыйлар Раббым Алла диде Муса дигән мөнәҗәт бар. Әйе, аннан соң инде Пәйгамбәрбезнең Мәүлиде турындагы булган мөнәҗәт бар. Аннары сабырлык мөнәҗәте. Шул вакытта Аллах тарафы турында булган мөнәҗәтләрне без тиге кулланырга тырышабыз, әмма безнең яшьләргә бит инде заманча рак кирәк. Алар заманча рак булгач, бу заманча әйберләрне менә заманча яшьләрне фикерләрен дөрес якка бору нияте белән заманча җырларга менә шул дини әйберләрне кушабыз инде. Менә шуңа күрә бу килеп
чыкты. Кысы заманча рак сүзләре динилеккә таба бара торган, дәме?
Әйе, менә шулайрак дип әйтәсем килә, дөрес әйттең. Чынлыкта да, чөнки яшьләр күрәсез, нинди генә җырлаңмый. Ул бүген җырлый төрле өстәге, мәсәлән, хыянат турындагы җырлар ишетергә мөмкин шул вакыттан да. Дискотекадагы булган, дискотекадагы булган шәхси җырларны. Ә бу җырларны тыңлагач, инде халыкта әнчекләр бу җырлаучыда да, мин әйтәсем килә, үзебездә дә, инде шулай, менә үземдә дә әйтәм, чөнки без бит бу шул замана белән яшәүче яшьләр. Безнең бу эшләребез Алланың рәхмәте, Аллаһ Таала каршында намаз укыр әле басалмаган кешегә ярдәм итә алса, намаз укырга менә 5 метр калган мәчеткә керәм. Әмма
мәчетне ишрак барды, синең җырны ишетеп,
андый бу ишрак
ярып киткән кешеләр.
Аллаһның рәхмәте шундый кешеләр булды. Аллаһ башка тиге бу вагыз кешеләрендә концертларда менә дингә тартылу, Аллаһ Таала турында уйлаучы кешеләр Аллаһ башка булды, булыр дип өметләнәм киләчәктә дә. Һәм инде менә җәмәгать менә шушындый илләрдә, җәмәгать урыннарында никахлар оештырыла бит хәзер, әйме, зур итеп.
Синең үзеңдә никахлар алып барасың дип беләм, мәҗлесләр.
Әйе, менә шушы менә никахларны хәзер туй форматында матур итеп алып бара башладылар, 100 кеше җыеп. Менә бу шушы безнең менә шушы җырлар шушында инде матурына кереп киттеләр инде алар. Чөнки теге сикертеп, биетеп, кешене оздырта торган җырлар урынына никах табынында матур иттереп менә бу җырларны җырлау, ул безнең татар халкын гырып аятенә туры килде, килә Аллаһ башка. Дини яктан намаз укыган кешеләргә ярдәмле буларак та инде ул ярдәм итә. Бу җырларны дөрес аңлап, тагын да җырларыбыз эстрада җырлар арасында да шундый җырчылар күбәя булса, ул нур өстенә нур булыр иде. Бигрәк яхшырак булыр иде, чөнки
халык күңеленә кызык керә дисең.
Халык күңеле хәзер шуны таләп итәдер дип уйлыйм. Әлбәттә, чөнки әлбәттә халык безнең инде шаян җырлар белән үзләренең кайгыларын да баса. Мәсәлән, инде мин әйтәсем килә, ул җырчылар арасында булган төрле эстрада җырлары, бию җырлар алар кешене ял иттерәләр. Әмма ял иттергәндә үзенә күрә бер булар бит инде алар кисе. Шуңа күрә дөрес ял иттергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Һәм яшьләребезне, үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбызны дөрес юлда ислам юлына тәрбияләргә насыйп булсын.
Ильяс, менә сорау туа, синең белән сөйләшкәндә менә ике төрле караш яши хәзер безнең яшьләр арасында да, өлкәннәр арасында да. Миллилеккә басым ясарга тиешме без, әллә динилеккәме? Чөнки бер төркем мөселман яшьләр әйтәләр, милләт Ходай каршында милләт түгел, ислам динендә булу мөһим, менә динилеккә басым ясар дип әйтәләр.
Безнең Коръән Кәрим китабында әйтелгән, Аллаһ Таала безне төрле халыктан яраткан. Аллаһ Таала әйтә безгә, без сезне ди төрле халыктан яратып ди, бер-берегезнең үрнәк сифатлары белән аралашып яшәү өчен ди. Бу нәрсәне аңлата инде, менә без икән, без татар, башка кеше үзбәк, башкасы таджик, урыс милләте, чуваш милләте. Ягъни без үзебезнең матур сифатларыбыз белән бер-беребезне тулыландырырга тиеш. Менә монда үрелеп бара бу дин белән дә, шул вакытта милләт белән дә. Без аны теге бер оша торган кош шикелле итеп күрергә тиеш. Күрәбез менә хәзер карасак, әйме? Бездә кереп китте джинсы чалбар, әйме? Кыска анда мини-юбкалар, әйме? Алар каян килгән гадәт. Бу безнең үзебезнең башка милләтләрнең кирәк булмаган гадәтләрен без үзебез итеп алдык. Ә үзебезнеке кая китте? Үзебезнеке юкка чыкты. Шулай бит. Ә үзебезнекен без рекламаламасак, үзебезнекен без алайга куймасак, димәк безнең турында кем уйлаячак? Беркем уйламый. Әйтәбез бит инде. Урысча да яхшы бел, татарча да яхшы бел. Икесе безнең өчен кирәк затлы, әмма аның белән түгел хәзер инглизчә дә өйрәнә тиешбез, гарәпчә дә, төрекчә дә. Чөнки аралашу өчен татарның таң бер мәкален әйтәсем килә, татарга тылмаш кирәкме дигән мәкал бар.
Әйе.
Тылмаш кирәкме? Без шушының белән үзебезнең
белемлекебезне
күрсәтәбез. Моңа күрә яшьләргә дә, өлкәннәргә дә инде мин шушы тормышта матурлык белән, гүзәллек белән яшәргә насып булсын дип әйтәсем килә.
Татарча дини җырлары автор башкаручысы Ильяс Халиков белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләне бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосында тыңлыйсыз. Бүген күп кенә мәчетләрдә кадер кеше билгеләп узлар. Шул уңайдан Азатлык архивыннан кадер кеше турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садык әзерләгән иде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе кадер Шан, шәрәф, кудрәт, югары дәрәҗә дигән мәгънәләрне аңлата. Кадер кичнең дини мәгънәсе бу. Бу кичтә Алла тарафыннан кешелек дөньясын дөрес юлга юнәлдерү өчен изге китабыбыз Коръан Кәрим индерелә башлаган. Алла Тагала хәзрәтләре бу хакта Коръан Кәримнең Кадер сүрәсендә булай дип буйыра. Укып бирәм. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Татарчасы. Һич шиксез, без Коръәнне Кадер кичендә индердек. Әй мөэминнәр, сез Кадер киченең мәгънә һәм әһәмиятен беләсезме? Кадер кич мең айдан да хәйерлерәк бер кичтер. Ягъни бу кичне ихлас күңел белән гыйбадат кылу, дуа намаз уку һәм һәр төрле гынахларыннан тәүбә итү белән уздырган мөэмин мең ай, ягъни якынча 80 ел гыйбадат кылган кебек савап казаныр. Бу кичтә рух, ягъни Джабраил галейхиссалам һәм барлык фәрештәләр җир йөзенә таралышып, һәр төрле изге эш өчен васитачылык итәрләр. Кадер кич таң атканчага кадәр кешелек дөньясы өчен бер котылыш кичедер. Раббыбыз Коръәндә Кадер кич турында әнә шулай дип буйыра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм исә Кадер кич турында булай дип буйырган. Әйтеп бирәм. Калән Нәбийе саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Мән кама лейләтәл кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаһу ма тәкәддәмә мин зәмби". Татарчасы: Ким ки савабына һәм бүләген алачагына ышанып, Кадер кичен гыйбадат кылу һәм дуа намаз уку белән уздырса, Алла аның узганда эшләгән барлык гынахларын гафу итер. Пәйгамбәрбез әнә шулай дип әйтеп калдырган. Бер көн пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша анабыз пәйгамбәрбездән: "Әй Алланың илчесе, әгәр дә мин Рамазан айында бер кичнең Кадер киче булуын аңласам, ничек дуа кылыйм?" дип сораган. Пәйгамбәрбез җавабында аңа боларны әйткән: "Әй Гайша, син Кадер кичендә бу дуаны укы. Аллаһумма иннака афуввун тухиббул афва фагъфу анни". Ягъни: "Әй Аллам, һич шиксез син гафу итүчесең. ғафу итуіні сүйерсің. Менім де гүнахларымны ғафу ит. Хұрметлі диндашлар, Қадыр кечесіне бағышланған тапшыруымызны милли шағиріміз Ғабдулла Тукайның Қадыр кеч есімлі шигірі білен тамамлайбыз. Қадыр кеч. Сүрәй Қадырдан. Бу Қадыр кеч, йылда бір кеч, барча кешләр изгесе. Сафланыр таптан бу кеч, мүмин күңілләр күзгесе. Сафланыр ул, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте. Һәм төшәр ул күзгеләргә, күк капуга шәүләсе. Шул капугадан күндерербез тәңребезгә бер теләк. Бер Қадыр кеч, тәңре каршында мең айдан изгерәк. Йон мамыктай әйләнер җирдә бу кеч әрвах вә рух. Һәм фәрештә сафлары җирдә йөрер меңнәр гөрух. Ул мәләикләр җыялар тол ятимнәр яшьләрен. Барча көчсезләр, зәгыйфьләрнең ахын, каргышларын. Күз яшеннән төрле рәнҗештән ясап зур инҗеләр. Ул мәләик гарши көрсийне бизәр дә инҗеләр. Таң сызылганча йөрерләр, әйтмичә һичбер кәлам. Тик диярләр барча мөэмингә, мөселманга сәлам.
Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ля иләһә илләллаһу, Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр вә лилләһил хәмд. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ля иләһә илләллаһу, Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр вә лилләһил хәмд. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ля иләһә илләллаһу, Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр вә лилләһил хәмд.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды, аны Хәйретдин Садык әзерләде. Ә хәзер Азатлык архивыннан Айдар Хәлимнең Хун Вэйбин әсәре белән таныштырабыз. Ул кытайчадан Кызыл хакчы дип тәрҗемә ителә. Айдар Хәлим сүзләренчә, бу 3 томлык роман башта хикәя кебек кенә ниятләнгән булса, соңрак киңрәк масштабларга үсә, әсәр белән Наил Алан таныштыра.
Әсәрнең төп герое Иркен 1917 елгы инкыйлап нәтиҗәсендә туган җирен ташлап качырга мәҗбүр булган. Автор аны Татарстанның Мамадыш якларында урнашкан Кизләү авылында туып үскән дип сүрәтлей. Хакимияткә дин ирегин кысучы коммунистлар килү сәбәпле Иркен Кытайга уйгыр кардәшләре янына барып төпләнә. Гомерен чит җирләрдә үткәрсә дә, татар егете югалып калмый, туган авылын онытмый. Кытайда Кизләү исемле Шын татар авылы тезей. Кытайга килгән культура инкыйлап вакытында төрмәгә утыртыла. Анда кыйналып, тәмам таушалы беткәч, Иркен зинданнан Америкага кача. 1997 елда президент чакыруы буенча Казанга килә. Ләкин никадәр вакыт сагынып яшәгән Казанга килүе нәтиҗәсез. Чөнки башкала бөтен миллилеген югалтканны ачыкланачак. Иркен үзенә һәм милләткә нишләргә дигән сорау куя. Хун Вэйбин Кытайшадан Кызыл сакчы дип тәрҗемә ителә. Айдар Хәлим сүзләренчә, бу 3 томлык роман башта хикәя кебек кенә ниятләнгән булса, соңрак киңрәк масштабларга үсә. Бүген татар прозасы ташландык хәлдә. Татар биек дип мактанабыз, ләкин милләтне таркату темаларына багышланган бармы берәр тетрәнгеч повесть? Иван Грозныйның хатыны татар булган дибез. Аның турында роман бармы? Юк. Менә карагыз, 1960 елларда Улпат Кама елгасын буып, янында урнашкан авыллардагы халыкларны качырып, андагы балыкларның үлеп бетүе, татарның су ичендә сусыз калуы турында роман бармы? юк. Мин үземнең кулымнан килгән Шәйеркен ага сүзләре белән бүгенге татарның ни хәлдә икәнен, аңа дуңгышчылык китергән зыянның нәрсә икәнен әйтергә тырыштым. Шушы темаларны күтәрми торып, татар прозасы бар дип әйтә алмыйм, дип сөйләде Айдар Хәлим. Хунвейбин әсәрен тәкъдим итү кичәсендә язучылар Зәки Зайнуллин, Марат Әмирханов, Фәнзамал Баттал, шагыйрә Нәҗибә Сафина, китапның баш мөхәррире Люция Гиззатуллина чыгыш ясады. Казан музыка көллияте шәкертләре татар моңы белән бизәде. Татарстанның халык артистлары Ирек Бахман һәм Зөлфия Зариф та бу кичәгә битараф калмаган. Китапны бастыруда зур ярдәм күрсәткән галим Тәлгат Галиуллин бу китапка үз карашын белдерде. Романның иң беренче өлешләрен мин газетта укыдым. Беренче тәсирләрем үтереш, кан кыыш белән бәйләнгән дип истә калган. Айдар Хәлим ни генә язса да яхшы килеп чыгачагына ышандым. Соңыннан әсәрне тулысынча укырга туры килде. Айдар Хәлимнең татар әдәбиятына яңа юнәлеш алып килгәнен әйтәсем килә. Тәнкыйть сүзләре дә булды. Шуннан да бүгенге чорда татар әдәбияты бөтен теманы күтәргән шикелле. Тарихка нык кереп киттек. Дөрес яктыртылмаган тарихыбызны шактый уңышлы язып киләбез. Ләкин бер күтәрелмәгән өлкә калган икән. Ул да булса мөхаҗирләр хакында. Дөрес Мәхмүт Галәү аны күтәреп карады. Ләкин шын мәгънәсендә үрнәк була алырлык әсәр юк. Иде. Айдар Хәлимнең Хунвейбин романы бу урынны алыр дип ышанасы килә. Бу бик катлаулы әсәр. Әдипнең яңа иҗат җимеше Исхакыйның 200 елдан соң инкыйраз әсәрендә, Герценның Белые думы әсәрендә хәтерләтте. Ләкин шул ук вакытта Айдарныкы тулысынча мөстәкыйль әсәр. Әмма Айдар Хәлим беркемне дә кабатламый. Халык әйтәсе килгән сүзне тип герой иркен теле белән әйтә, диде Тәлгат Галиуллин. Кишәдә катнашкан әдипләрнең чыгышында әдәбият һәм милләт язмышы бергә үрелеп барды. Фәнзаман Баттал Айдар Хәлимне хөкүмәт идеологиясенә таянып иҗат итмәү өчен хөрмәт иткәнен, ә китапның мөхәррире Люция Гиззатуллина язучының теле бай һәм катлаулы икәнен билгеләп үтте. Зәки Зайнуллин язучы белән булган хатирәләрне дә искә төшереп алды. Ә Нәҗибә Сафина Айдар Хәлимне чын язучы дип атады. Хунвеймен китабын тәкъдим итү кичәсен Казанда укучы бер төркем Кытай татарларда әйләнеп узмаган. Шара Айдар Хәлимнең автографлар һәм китапны тарату белән тәмамланды.
Айдар Хәлимнең Хунвеймен әсәре белән Айданан таныштырды. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.